Þá nótt kom ég mér fyrir í rústum af krán okkuri. Þegar birt af degi fann ég músietin brauðhleif í húsi skammt frá á samt tveimur dósum af niðursoðnum ananas. Blasiða 45. Þetta hámaði ég í mig. Þrennt var mér efst í huga. Drápið á prestinum, hvar marsbúarnir væru niðurkomnir og örlög eiginkonu minnar. Ég reyndi að réttlæta nauðsyn þess að þagga niður í prestinum. Það hafði ekki verið ætlun mín að drepa hann, en það voru engin vitni. Þá leiti ég hugann að marsbúunum og örlögum konu minnar, en marsbúuna vissi ég ekkert og enn síður hafði ég hugmyndum hvað orðið hafði konuna mína. Þegar ég hugleiti það sem mannkynið hafði nú mátt þola, fannst mér að við gætum dregið dýrmætan lærdóm af innrásinni. Nú ættu við að skilja betur þjáningar hinna umkomulausu, bæði dýra og manna, sem líða fyrir ofbeldi af okkar hendi.